Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, piqué, shorts, kortarmede skjorter. Ta tre, betal for to i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
Ny episode av Fredrik og Sahid løser ingenting.
Og jeg hadde akkurat tatt mandlene, så får jeg telefonen av han andre komikeren, så ringer meg og sier
Jeg har akkurat opprettet den siste
filtre penger.
Rop meg opp som om jeg en sånn politietterforsker på spaning.
Det var en klamydia-infeksjon jeg fikk i lungene.
Og den klam... Han hadde sugget en veldig stor pikk.
Nei, jeg sa det da.
Hør Fredrik og Sahid løser ingenting gratis der du hører podcast.
Quiet. You are a rude, terrible person.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgsøl.
Og mitt navn Erik Bergesen.
Og dette vårt nok så uøytidlige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lede til sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Og den som best kan gi det store bildet i disse dager er jo utenriksministeren. Så velkommen i studio, Espen Martheide.
Tusen takk. Veldig fint å være her igjen.
Ja, ikke sant, velkommen tilbake. Og det er ikke det at ting har blitt mindre dramatisk enn sist, eller at ting går mindre raskt, tvert imot, på mange måter. Vi skal til Haag, fordi der kom du nettopp fra. Vi spiller inn på torsdag, dette er torsdag morgen. Vanligvis legger vi jo, spiller vi inn fredag morgen, legger ut. Og så hadde vi en liten diskusjon nå før vi skudde på opptakeren her. Skal vi vente? Skal vi ta det i dag? Vi har ikke avsluttet, konkludert enda, men som du akkurat sa, altså... Verden kan se annerledes ut i morgen. Det er jo der vi er.
Vi er litt der. Det går veldig fort i svingene. Og i all den tiden jeg har drevet med utenrikspolitikk har det jo vært noen fastpunkter man kunne legge til grunn. Altså noe som var konstant. Det føler jeg at det i mindre grad er nå. Så når jeg sier at det går fort i svingene, er det ikke bare det som krusninger på overflaten av havet. Det er ganske dype skifter som pågår, og det gjelder å være litt våken da, for å følge med på det, og det nok lurt å snakke i nåtid.
Og altså, hva er det som kan endre seg til i morgen? Hva er de mest bevegelige brikkene?
Ja, altså, akkurat nå vil jeg jo si at oppfølgingen av den det som nå har blitt kalt 12-dagerskrigen mellom Israel og Iran, og det forhold at det nå er faktisk ganske sannsynlig at det kan bli samtaler om atomavtale igjen, det går veldig fort unna, det følger vi svært nøye, kontakt med alle parter. Det er jo et eksempel på noe som kan være annerledes allerede i morgen. Og i og for seg, etter en ganske dramatisk oppstart, en del av verdensbildet som kan peke i retning av noe litt mer bedre og stabilt. Da.
Men du kommer jo da rett fra Haag. Du kom hjem i går kveld, og jeg føler at hvis du så noen nyheter i går, så fikk du med deg at det var toppmøte i Haag. Kan du ta som et bak kulissene inn i det NATO-toppmøtet? Ja, dette er jo ikke ditt første NATO-toppmøte.
Nei, jeg har vært på mange, og ofte har det jo vært sånn at man var ganske sikker på hva som kom til å skje, fordi de toppmøtene er jo planlagt. Det har vært utenriksministermøter, det har vært forsvarsministermøter, det har vært de løpende møtene i NATOs råd, det har vært en lang rekke samtaler gjennom egentlig nesten hele året siden forrige toppmøte, og du vet omtrent hva som kommer til å skje. Her var det vel en større usikkerhet om utfallet enn noen av de jeg har vært på. Men det interessante er at det endte veldig bra. Det var veldig god stemning på det møtet, og jeg tror den strategien som vi hadde lagt, den fungerte. Og det er jo fordi både er den sikkerhetspolitiske situasjonen vanskeligere, farligere, mer utfordrende enn den har vært på lenge. Derfor må NATO ta verden på og truslene der ute på stort alvor. Men det var også viktig at vi både kunne kommunisere det, og samtidig sørge for å opprettholde det transatlantiske samarbeidet, altså en kasu, vi sier transatlantisk, men egentlig forholdet mellom USA og alle de andre, inkludert Kanada, Europa og Kanada. Og det var det jobbet mye med, og den strategien som ble valgt, den lyktes faktisk, slik at vi kom ut med et enstemmig vedtak om et kraftig løft i forsvarsforpliktelsen. Men som jo inni det vedtaket ligger det da en slags forståelse, grundig uttrykt, mellom et Europa og Kanada, som sier vi må ta en større del av ansvaret for vår sikkerhet. Vi kuttet for mye under det sikkerhetspolitiske friminuttet som kom da den kalde krigen tok slutt. Men også at USA sier at vi fortsatt solid engasjert I Europa, og vi artikkel 5 består, vår garanti består, men da med en ny balansepunkt mellom USA og de europeiske allierte og Kanada på den andre siden. Og det var strategien, og det lykkes. Det lykkes, vil jeg si, nesten fullt ut, så jeg ga det 10 av 10. Og det ikke verst I disse tider.
Og 10 av 10 inkluderer også den der pressekonferansen hvor Mark Rutte kaller Trump for NATOs verdens daddy. Hvordan vil du beskrive det, den seansen? Og den delen av strategien, Espen, dette med at, at man skal, tross alt da, måtte, ja, snakke I det så flatterende talemåter til USAs president.
Altså, personligheter betyr aldri, alltid ganske mye I internasjonal politikk, altså mer enn man kanskje skulle tro. Da jeg studerte statsvitenskap, så lærte man liksom om stater som rasjonelle aktører som var konsistente over tid og hadde klart definerte interesser. Og det ikke 100% feil, men det ikke hele historien. Det også veldig mye hva slags politisk stemning det I et land, hvilke ledere som sitter der, hvilke relasjoner du bygger til de lederne. Og nå det ekstra sant, fordi at den sentrale beslutningstageren I USA Donald Trump, president Donald Trump. Presidenten jo også etter konstitusjonen viktig, men det jo mange ulike deler av det amerikanske maktapparatet. Nå mye makt konsentrert hos han, og derfor hvordan man snakker med han ganske viktig. Så det jo ulike måter å tolke det på. Vi har valgt en litt annen form kanskje enn Mark Rutte på akkurat det. Men det ingen tvil om at det var viktig å få Donald Trump personlig engasjert I at det var nyttig for han og for USA og fortsatt satte på NATO. Og hvis det målsetningen, så ble det virkelig oppnådd, for han snakket veldig pent om de møtene, og han jo under forrige periode sa han at han vurderte å forlate NATO, eller I hvert fall ikke ta det på særlig stort alvor, og at NATO hadde gått ut på tid, ingen europeerne betalte ikke. Og så det jo egentlig sånn at på grunn av de signalene som har kommet fra USA I mange år, egentlig helt, du kan spore helt tilbake til Eisenhower, president Eisenhower, at USA har sagt at europeerne bør gjøre mer. Det ikke et nytt budskap. Det kom med ny styrke og ny kraft og I ny form fra Trump. Det hørte europeerne på. Og det jo egentlig sånn at for mange europeere var jo de utspillene fra USA ble tolket sånn at liksom, det å satse mer på forsvaret I Europa, det er egentlig det svaret på to ulike diagnoser. Altså enten fordi man med å gjøre det holder amerikanerne inne, Men hvis man ikke skulle klare å holde amerikanerne inne, må man jo også gjøre det. Så da trenger du uansett mer forsvar, og så lykkes da på en måte plan A. Og da sa han jo på pressekonferansen etterpå, I tillegg til at han var veldig blid egentlig og opplagt I møte, at han skjønte at dette var veldig viktig, og at NATO var viktig, og at vi må stå sammen, og han hadde veldig mange gode venner og sånn.
Ja, for jeg synes han virker som genuint oppesen, altså ja. Utifra det han så på TV da. Men var det sånn dere opplevde han på møte også?
Ja. Det var det absolutt. Jeg snakket med ham, statsminister Støre snakket med ham. Vi opplevde, jeg tror alle opplevde at det var en blid opplagt president Trump som kom. Det tror jeg har, delvis har det å gjøre med det liksom, lange opptakten, og at han opplevde at denne enigheten om betydelig løft I forsvar også var litt hans seier. Det jo egentlig en kollektiv seier, for det faktisk gode strukturelle grunner til det som ikke har med, også ikke har med Trump å gjøre. Altså, det egentlig Putin og det som skjer I Ukraina og et mer aggressivt Russland, som gjør at Ikke sant? Husk på at da den kalde krigen tok slutt, så opplevde mange I NATO at vi ikke lenger hadde en, det vi kan kalle på litt fint språk, en symmetrisk motstander. Vi hadde ikke en annen stat eller gruppe av stater som Sovjetunionen, Varsava-pakten, som kunne møte oss på like vilkår. Så fokuset ble flyttet mot asymmetriske trusler mot terrorister. Ikke sant? Etter hvert, først var det å prøve å få orden på borgerkrigene på Balkan, deretter var det Afghanistan. Og da hadde man en helt ny, litt annerledes tilnærming, og vi snakket I mange år om såkalt nye trusler. Jeg husker jeg sa den tiden at jeg lurte på hvor lenge en trussel har rett til å være ny.
Ja,
for det var ny ganske lenge. Nå vi jo solid tilbake I en mer klassisk geopolitikk, hvor I prinsippet man kan ende opp med en alvorlig konflikt med en annen eller flere andre avanserte industrielle stater. Altså, det ikke kald krig, men akkurat det fenomenet mer likt den kalde krigen enn det 90-tallet. Det på en måte den egentlige bakgrunnen til denne nyorienteringen I NATO, og så kommer Trump på toppen av det. Men han da opplevde at dette jo fordi han har sagt hvor skapet skulle stå, og folk har hørt på det. Så det den lange opptakten. Og så den litt sånn kortere opptakten at han slet jo veldig, ikke sant? Da Israel angrep Iran, som vi jo vet positivt at USA hadde advart mot, så ble han etter hvert dratt inn i den krigen, og så var det store spenninger hjemme hos ham i hans egen bevegelse. Altså en ting demokraterna, men de var også viktiga då, men alltså innan de magabevegelsen som mellan de som var utrikespolitiska hauker och mente att nå gällde att stötta Israel och slå till och de ganska många som sa att nå drar du USA in i en ny forever war, så klarte han då rätt och slett med det ene stora angreppet och utlösa en kedjereaktion som gjorde att krigen mellan Israel och Iran till sydlata stoppet och att den vapenvilen håller och nu är han väldigt tillbaka på förhandlingsbordet. Og det tror jeg gjorde at han følte at han egentlig fikk den første sånn seieren utenrikspolitisk i sin presidentperiode. Og det skjedde omtrent mens han var på flyet til Haag. Så når han landet i Haag og dette holdt, så følte han at nå hadde han gjort noe. Så jeg tror det var både et langsiktig arbeid og en mer kortsiktig, kanskje nærmest en tilfeldighet, men som gjorde at han kom inn i det møtet med en veldig god stemning og gikk ut av det også fornøyd.
Mm. Jeg synes det interessant det du sier, for det Trump har jo engasjert seg i flere ting utenrikspolitisk siden han ble president, og dette er nok det han gjorde i Iran, som du sier, det er jo i alle fall fra denne ukens perspektiv, så vi ser hva vi tenker om det noen uker. Det er en seier, en sånn tydeligere seier enn det har vært i de andre hans andre utenrikspolitiske fremstøt. Og det var liksom interessant, for jeg så at det er jo andre amerikanske politikere på et sånt type toppmøte, og til og med demokraterne som var der, noen av de demokratiske representantene, var veldig positiv til for eksempel 5%-målet, og til den enigheten. Så der får han jo også sånn tverrpolitisk skryt. Og det synes jeg er interessant, for da er vi liksom tilbake til aktører da. Men ville man, jeg er jo helt enig i analysen din, at det er jo to drivere her, ikke sant? Det er selvfølgelig Trump, men det er jo den langsiktige driveren for Europa er jo Russland. At det betyr at man må ruste opp forsvarsbudsjettene sine. Og det har virkelig gjort det. Men tror du dette ville skjedd på samme måten uten Trump?
Jeg tror han har vært en katalysator til å få den utviklingen til å gå fortere. Og det tror jeg faktisk vi skal takke ham for. Fordi at det er bra for vår sikkerhet at vi har fått orden og tydelighet på dette. Det var for så vidt en megatrend. Altså jeg tror også med en president Kamala Harris så hadde NATO bevilget mer penger til forsvar. Så retningen hadde vært den samme, men jeg tror det ble ekstra mye kraft i det fordi Trump ble valgt, det tror jeg vi skal erkjenne, og en tydeligere samling blant de landene som ville gjort det uansett, vil vende de nordisk-baltiske landene, Polen og de klassiske europeiske stormaktene hadde nok beveget seg den veien uansett, men en del land hadde kanskje hengt litt lenger etter hvis ikke det ble det tydelige en kollektiv forståelse av dette med at vi leverer på sammen. Og så er det jo viktig å si at på det punktet mener jeg vi skal anerkjenne Mark Rutte, at han var jo raskt ute med å tolke hva 5% skulle bety. Han kom med et forslag til hva det betød, nemlig 3,5% til den klassiske definisjonen av forsvarsutgifter, altså type sånn forsvarsdepartementutgifter, og 1,5% til andre utgifter knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, totalberedskap, kritisk infrastruktur som er viktig for forsvar. Den andre kategorien har jo vi i Norge alltid holdt på med. Vi driver altså veldig mye av infrastrukturen i Nord-Norge for eksempel, er jo bygget for dual use, altså både for den hverdagslige sivile bruken, men også for å kunne flytte styrker, for eksempel. I vår helseberedskap har vi også liksom et innslag av hva gjør vi i en sikkerhetspolitisk krise. Så dette er ikke nye tanker, men man har ikke rapportert på det i NATO-sammenheng. Så det Mark Rutte gjorde var han så på, hva er det egentlig de kapabilitetsmålene, som det heter på fint NATO-språk, som vi allerede har bestemt, hva ville de koste? Da kommer det til ca. 3,5%. Sånn sett er det en annen driver enn et tall som ble funnet opp i USA. Og så sier han, og så begynner vi å rapportere i fellesskap på disse andre pengene, og til sammen blir det 5%. Det ble jo da akseptert av amerikanerne at det er 5%. Så hvis man sammenligner med det gamle 2%-målet, så har vi ikke gått fra 2% til 5, vi har gått fra 2 til 3,5, og så har vi tilført en ny kategori. Og det fungerte, og det mener jeg var et smart grep, og det bygget han raskt en enighet om, og vi fra norsk side har støttet opp om det lenge.
Og så sier vi at det skal skje over 10 år, så det er en ganske lang periode.
Men og det var også en diskusjon da, hvor lenge skulle det være, og der vil jeg si for eksempel noen av balter og polakker mente at det skulle gå fortere. Og mange land i går i hovedmøtet sa jo at dette støtter vi, men vi erklærer at vi har tenkt å nå det målet raskere, for det ingenting som hindrer deg å komme dit fortere. Det senest i 2035. Mm.
Og det jo åpenbare grunner til at balterne ønsker at det skal skje raskere. Vi skal snakke litt mer om det også. Mm. Fordi dette møtet som du ga 10 av 10, du går til Spinal Tap, som sa om en forsterker at it goes to 11. Altså hvis man sier at det kunne vært en 11 på skalaen dette toppmøtet, så vel den punktet om Russland og Ukraina kanskje det som ikke ble besvart i på en måte... i det som kom ut da, av en sånn felles uttalelse. Og ikke på en måte noe direkte til anmodning til Russland når det gjaldt krigen, og heller ikke man dinglet ikke med heller ikke en sånn 10-årsperspektiv for NATO-medlemskap og Ukraina. Samtidig som, i den samme pressekonferansen hvor vi spøkte litt, begynner med her med dette Who's Your Daddy perspektivet, så var det en ukrainsk kvinnelig journalist som sitter et spørsmål til Trump, som fikk han til å si at patriotmissiler kan være mulig å gi dere. Så sier han lykke til videre i krigen, og så sier han at jeg ser at dette upsetting to you. Mm. Altså en sånn type kanskje empati man aldri har sett hos Trump før, og i hvert fall ikke møter, offentlige møter med Zelensky. Kan du kommentere litt på den biten? Dette var jo noe av det som Trump sa at han skulle ta tak i med en eneste gang, til og med før han ble president. Hvor står det når det gjelder Trump nå?
Ja, men først si at vi snakket jo med både med hele den ukrainske ledelsen rett etter dette møtet med Trump, og de var veldig fornøyd. De opplevde at det gikk overraskende bra. Og statsministeren møtte Zelensky rett etterpå. Jeg snakket med utenriksminister Zubia, og det gjennomgående budskapet var at det var et vellykket møte. Og da skal vi huske på at igjen er litt hvilken målestokk legger til grunn. Hvis samlingsgrunnlaget er NATO-toppmøte i Washington i fjor under Biden, så var det jo Ukraina liksom, i alle kanaler. Sånn sett så var det noe mindre fokus på Ukraina på dette møtet, det er riktig. Hvis du sammenligner med sånn verden så ut rundt München-konferansen i februar, så var det en betydelig fremgang. For da var det jo veldig uklart om USA fortsatt egentlig... da kunne det virke som om sentrale folk i USA nærmest mente at de skulle gå inn i en meglerrolle mellom Russland og Ukraina, som jo er noe helt annet enn tradisjonell støtte til Ukraina. Det er typisk en rolle du gir til noen som kan være nøytrale, og det er en viktig rolle at noen har, men du kan ikke både være en aktiv støttespiller og en nøytral megler på en gang. Så der har det jo vært en bevegelse til det mye bedre. Og så var mange av oss veldig opptatt av å understreke at tidligere vedtak gjelder jo. Så at den alliansen har holdt på i 76 år, og det vi vedtok i fjor og året før det, er jo ikke avlyst på noen måte. Altså løftet om en ikke-reverserbar prosess i retning av transatlantisk medlemskap i NATO er jo ikke på noen måte avlyst, selv om ikke det ble løftet fram spesielt her. Og det ble også understreket av flere i sine innlegg og pressekonferanser og sånne ting i går. Så også der har det vært en bevegelse fra Trump-administrasjonen tok over, hvor det er ingen hemmelighet at det var en del uro rundt dette. Så har vi også sett en voldsom kraftsamling i Europa, og i økende grad, når jeg sier Europa, så må jeg presisere at det nærmest har med Canada. Ikke sant? Det er EU-landene, kanskje minus en eller to, pluss Tyrkia, Norge, Storbritannia, Island og Kanada, som måtte nå liksom er i en sånn collision of the willing for å liksom opprettholde et tungt fokus på Ukraina, forberede tiden, både våpenhvile og tiden etter en eventuell fred, og også prøve å holde det fokuset. Det har lykkes. Så jeg tror at akkurat som i NATO som helhet, at løsningen var å akseptere at Europa må ta en større del av byrden, men USA måtte få bli engasjert, så er det også løsningen på Ukraina. Vi må gjøre mer, men USA må være inne. Og det tror jeg på en måte er det makroutfallet. Så jeg igjen 10 av 10.
Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, piqué, shorts, kortarmede skjorter. Ta 3, betal for 2 i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Vaskena, vask, vaskena.
Kjetil Alstadheim, friend of the pod, ish, han har vært på podden noen ganger, han skrev en ganske kritisk kommentar i Aftenposten i går, hvor han kalte det delvis et svik. Og når jeg leste den kommentaren, så det var kanskje den refleksjonen jeg gjorde, at der la man liksom toppmøte i fjor til grunn, og prøvde å sammenligne de to. Og det du, altså, og jeg tror for et norsk perspektiv så har det vært veldig mye Midtøsten de siste ukene, ja. Som har vært fokuset. Og det har vært litt vanskelig å få øyne på som, hva er statusen? Jeg har lurt litt selv, liksom, hva er egentlig statusen på det USA prøvde å få til med Russland i Ukraina? Men du vil si at dette var egentlig et steg på vei til noe bedre enn det situasjonen var for noen måneder siden?
Absolutt, og ja, uten tvil. Og det er ikke bare noe jeg baserer på som skjedde i går og i forgårs, det er over de siste ukene. Og jeg tror faktisk jeg tør å si at det har litt å gjøre med et veldig vellykket møte i Det Hvite Hus, som statsministeren vår representerte oss på, sammen med finansminister Stoltenberg. Et nært samarbeid også med Finland, og også med det vi kaller E3, de store, altså Storbritannia, Frankrike og Tyskland, på å kommunisere om alvoret rundt dette til Det Hvite Hus, på en ganske vellykket måte, fordi det som på en måte er bra, eller det er i hvert fall det, man må forholde seg til verden slik den er, og det vi nå ser med den nåværende administrasjonen, er at det å ha direkte kontakt med toppen betyr enda mer enn før. Ja. Fordi det er alltid viktig å snakke med en amerikansk president, men du har også visst at det var 28 000 byråkrater, eller et eller annet høytall av folk som har vært involvert i en interagency-prosess, som ofte var veldig langsom og tung, men som da selvfølgelig også førte til ganske gjennomtenkte utfall. Nå er det beslutningene tas bokstavlig talt på toppen. Jeg var i USA for uke, og det begrepet jeg hørte oftest er «it's up to the president».
Ja.
Egentlig samme hvem du møter, hvis ikke det er presidenten. Så det betyr å påvirke hva han og hans aller nærmeste gruppe tenker. Det var ekstra viktig. Og der opplever jeg at det har vært, altså de møtene, også det korte, men veldig vellykkede møtet mellom Zelensky og Trump inne i det, altså inne i Vatikanet.
For du var jo
Jeg var jo like ved, og sammen med, jeg var ikke på det møtet da, for det var bare de to, på to små stoler inne i en av verdens største kirker. Det var ganske flott bilde. Men det har vært en utvikling hvor Trump ser ut til å ha tatt innover seg at Russland egentlig ikke er inne i disse forhandlingene på alvor. Og jeg mener Zelensky har spilt kortene ekstremt bra. Han sa at han kunne plutselig komme han og sa at jeg møter gjerne Putin uten betingelser.
Mm.
Jeg drar til Istanbul, var det vel, så at jeg venter på det her. Og så kom ikke Putin. Det var et prestisjenedlag egentlig for russerne. Og etter det har vi sett en bevegelse hvor Trump-administrasjonen er mer der vi europeerne er. Og det trengs for å komme videre. Og så vil jeg si, og så anerkjenne, jeg tror Trump helt genuint ønsker fred i Ukraina. Altså jeg tror faktisk, inkludert med en dose empati. Empatien har vært rettet mot, han ser liksom tusenvis av soldater dø på begge sider hver dag. Bokstavlig talt, dette er jo sånn Verdun, Første verdenskrig, et blodbad. Det er sånn Første verdenskrig med droner og kunstig intelligens, ikke sant? Og det tror jeg han mener, men det vi har forsøkt å få til er å si at det er jo et godt instinkt, men det må være en kvalitet over den freden. Den må være rettferdig, den må være i tråd med grunnleggende internasjonale prinsipper. Ukraina må få bli suverent, og den må vare. Og hvis bare den gjør det, så er jo ingen som heller vil ha fred enn ukrainerne. Så det har vært mye godt diplomati fra Europa i det siste, og det tror jeg vi ser fordeler av nå.
Du sier at Zelensky har spilt kortene sine godt. Trump sa jo det famøse møtet at han ikke hadde gode kort. Tenker du at Zelensky i dag har gode kort?
Jeg vet ikke om du spiller bridge, Erik, men det er sånn, du kan spille bra med en dårlig hånd. Du må bare være ekstra flink til å spille. Ikke sant? Så det er jo litt sånn da, at rent sånn fysisk på bakken, så er det klart at når du kjemper mot en stormakt som Russland, som er betydelig større, har mye mer produksjonskapasitet, mye mer folk, mer våpen, så har du utgangspunktet en litt underlegen posisjon, men når du klarer det gjennom diplomati, opprettholde bred støtte fra vestlige land og gjøre smarte grep, så kan du likevel komme godt ut av det. Så det er ikke bare hvilke kort, det er heldigvis ikke sånn at det er bare hva du får uttelt, det er også hvordan du bruker de mulighetene du har.
Men det er veldig interessant det du sier nå, for vi har jo vært vitne til disse ferdene til Det Hvite Hus fra viktige europeiske ledere som Støre, som den finske presidenten. I et forsøk på å målbære det europeiske standpunktet og synet på krigen i Ukraina. Som du sier, det virker jo som det har vært et skift på et eller annet tidspunkt de siste to månedene, særlig etter at Istanbul eller potensialet til et møte der, at Trump har begynt å innse at nei, Putin er ikke en genuin aktør. Når han sier til meg på telefonen at jeg ønsker fred, så er det kanskje ikke tilfelle.
Nettopp.
Og det er sånn, det kan jo høres ganske åpenbart ut, men det er jo ganske stor utvikling. I forhold til Trumps posisjon på hvordan man kan løse denne krigen. Hva tror du liksom, blir veien videre for amerikanerne? Eller det er jo vanskelig å si med Trump, men hva ser de neste månedene ut for Trump-administrasjonen?
Jeg er jo helt enig, Sofie, i den lesningen. Og så har jo europeerne da også kommet også opp mot Trump, spilt kortene smart, for å si at det er viktig at dere, amerikanerne, du, Trump, president Trump, liksom fortsatt er engasjert på Ukrainas side. Det er viktig at dere opprettholder den svært viktige etterretningsstøtten. Når det gjelder kostnadene, så kan vi ta mer av dem. Ja. Til og med slik at jeg var i USA forrige uke, som nevnt, og en av de tingene jeg hadde med meg var altså en ganske stor pengesum, en milliard dollar. Altså som en del av disse 85 milliardene som er øremerket for kjøp av luftvern i USA til Ukraina. Ikke sant? Vi betaler, vi donerer, vi kjøper og opprettholder arbeidsplasser i USA. Og vi er ikke alene. Ikke sant? Det er også liksom å vise at det er noe innit for dem. Og så vidt jeg forstår, en av de tingene som kom ut av disse møtene i går, er at de forpliktelser som er gitt fra USA nå er bekreftet.
Ja.
For det var jo en redsel for at liksom man skulle trekke tilbake Biden-løfter. Og summen av det betyr at det ser ikke så verst ut akkurat nå for slagmarken. De trenger alt de kan få, for å si sånn. Men de har ammunisjon nå. De har utstyr på slagmarken. Russland vinner noen meter innimellom, men det er liksom på en enorm kostnad i menneskeliv og andre måter. Mye mer på russisk side enn ukrainsk, og det er liksom en grunnleggende militærteori om sånn klassiske slag. Det er dyrere å angripe enn å forsvare. Mm. Fordi når du forsvarer, så har du posisjoner som du skal innta. Mens det som jo er den store utfordringen er luftvern igjen. Altså at det mer beskyttende forsvaret av byer, kraftanlegg, altså kritisk infrastruktur, der skorter det, og det skorter ikke på penger. Altså det er veldig mange penger tilgjengelig faktisk, så det å tro at det bare pøser penger på det, så løser det seg, det er produksjonskapasitet. Fordi veldig mye av det som var på lager er nå enten brukt i Ukraina, eller for USAs del donert til, eller solgt da, til Israel på grunn av å opprettholde Iron Dome, eller rett og slett noe land ønsker å ha, for du kan ikke gi det fra det alt, ikke sant? Polen og sånn, naboland trenger også å ha noe selv. Så derfor er jo en del av det noe av det som også, for å holde oss til Haag, så var det jo også et sånt stort industriforum. Det var ganske mye vekt på industriproduksjon, fordi jeg vet jo som tidligere forsvarsminister at forsvarspenger kan brukes smart eller mindre smart. Det finnes eksempler på begge deler. Og hvis du bare, og hvis du liksom, økonomi one-on-one er jo at hvis du øker etterspørsel etter en vare uten å øke tilbudet, hva skjer da? Da går prisen opp, det blir ikke flere varer, det blir bare dyrere å kjøpe dem, så man må på en måte, du må ha en parallell prosess for å ha en større produksjonskapasitet. Og der er jo en dyp erkjennelse i vestlige land, er at vi lager de beste våpnene i verden. Det er bare at vi lager en og en, på en måte. Mens andre land som kanskje lager de nest beste, lager mange av gangen, og da får det større volym. Så det er også det å på en måte få opp kapasiteten for å produsere det Ukraina trenger for å holde fortet, hjemme i byene og rundt kraftanleggene, mens de holder stand ved frontlinjen, det er nå veldig sentralt.
Jeg synes dette er kjempespennende, ikke minst det at dette er jo en sånn overskrift man dessverre ikke får, da, men som er helt essensiell, det du sier nå, at dere opplever nå at de løftene fra Biden-administrasjonen på støtte, de ligger.
Ja.
For de var jo ikke fredet for noen måneder siden.
Nei.
Og det er en ganske sånn vesentlig langsiktig større endring, da.
Godt eksempel på spillekortene godt, vil jeg si.
Ja.
Espen, du brukte uttrykket coalition of the willing i sted, og nå er det på en måte Iran som verden samler seg rundt og ser hvordan man kan endre den situasjonen på bakken. hvis vi går tilbake til den gang man hadde en coalition of the willing når det gjaldt Irak, så var det jo en diskusjon da, blant mange av disse landene du nevner nå, om vi skulle være med USA da. Da satte jeg i rett ned i gangen for der du sitter nå, var Jan Petersen var utenriksminister. Da var det Colin Powell som sto i FN og viste en sånn med PowerPoint en etterretningsinformasjon som tydet på at Irak var veldig nære ved å få masseødeleggelsesvåpen som ville kunne true landet i regionen. Og så viste det seg at det ikke stemte, og Norge ble da ikke med, som kjent, på den operasjonen heller. Og nå det jo en diskusjon, og har vært en diskusjon i Haag også, om den etterretningsinformasjonen som Trump videreformidler stemmer, eller om den etterretningsinformasjonen som CNN la fram, deres Pentagon-korrespondent, var den som først publiserte det. Trump kommenterte ved pressekonferansen at hun burde sparkes fra CNN, som en hund, for øvrig, nevnte han. Og så var det en hel rekke andre nyhetsorganer da, som hadde videreformidlet, som da var fake news og så videre. I hvilken grad og vi snakker om at Trump har fått en seier nå, men så vet vi at ikke minst i Midtøsten så seire ofte kortvarige. Hvordan kan man unngå at Vesten, og for USA også, skal bli trukket inn i dette på en måte som vil være mye mer langvarig enn de perspektivene man nå diskuterer?
Veldig godt spørsmål, og her det kan vi snakke lenge om, det er både noen paralleller og noe som veldig forskjellig, og begynner med som veldig forskjellig. Det ingen noe sted som mener at man skal gå inn i en sånn regimeendringskrig i Iran, og i hvert fall ikke president Trump, som har en base som er veldig opptatt av at det var slutt på Forever Wars.
Selv om han har twittret det to ganger, brukt ordet regimeendring.
Han har twittret, eller Truth Socialet, eller hva det heter, mye, men i litt forskjellige retninger. Men det ingen, her og nå har jeg nettopp møtt hele toppledelsen. Det ingenting som tyder på at de har noen sånne planer nå.
Men hva med Israel?
Men vent litt, fordi det spørsmålet var så godt, så jeg har lyst til å svare på det. Så ikke sant, det som var i 2003, som jeg husker veldig godt, da var Arbeiderpartiet opposisjon, vi var jo mot å delta, og ære være Kjell Magne Bondevik, som egentlig var den som til slutt trakk konklusjonen, vel så mye som daværende ledelse i utenriksdepartementet, vil jeg mene. Men i hvert fall så ble den norske konklusjonen å ikke delta, men det var jo fordi at da var den etterretningsinformasjonen som vi vet var gal, skulle brukes en argument for noe som skulle gjøres. Og det ikke tilfellet nå, egentlig, fordi at det ingen som inviterer noen inn, ingen som har bedt om at noen skal stille opp i en krig mot og i Iran denne gangen. Så det en stor forskjell. Og jeg vil jo på en måte si at uansett hva som riktig med hvor vellykkete disse angrepene var, så har de fungert politisk. Fordi Trump har jo gjort det som i og for seg vi ville anbefalt, og egentlig også anbefalt, da. Så fort det våpenhvile, må man videre til forhandlinger. Det akkurat det han gjør. Så det en viktig forskjell. Og så vel altså det som flere medier, blant annet CNN rapporterte, viser seg basert på en faktisk etterretningsrapport. Så egentlig vel kritikken at den var politisk ledelse i USA mener at den var feil, da, eller at den var for tidlig, eller ikke hadde konkludert nok. Men det viktige nå, tror jeg, at den erkjennelsen av at selv etter et omfattende militært angrep, både det israelske innledende og etter hvert amerikanske, så trenger man en avtale til slutt, fordi hvis man ikke skal bombe Iran jevnlig, så må man altså ha et klart løfte fra dem, ikke lage atomvåpen, med sterke inspeksjonsverifikasjonsmekanismer som gjør at du kan følge med inni alle atomanleggene. Og en sånn avtale hadde vi jo, JCPOA, som den het, som altså var den avtalen som Obama fikk til, gjorde jo akkurat det. Så det var det jo inspektører inne på alle andre som rapporterte på hva man gjorde. Det er jo det man nå har mistet. Så når IAEA, altså det internasjonale atombyrået, sa at Iran var i brudd, så var det jo ikke brudd med en avtale, for det foreligger ikke noen avtale, men det var med selve den generelle ikke-spredningsavtalen. Da. Så det utrolig viktig å komme tilbake dit, og dit ser det ut til at vi på vei, og det grunn til å ønske velkommen. Derfor det en stor forskjell på de to situasjonene.
Men du sa at det ingen som ønsker regimeskifte, men altså, hvordan tolker du
Israel? Ja, noen ønsker det, men jeg sa at amerikanske
organisasjoner. Ja, for hvordan tolker du Israels posisjon da?
Det virker som Israel har fått veldig tydelig beskjed fra Donald Trump personlig, at nå er det nok, nå har de, han, og det er måten han gjør det på, er å si at de har gjort en kjempejobb i å sette Irans atomprogram kraftig tilbake, og gratulerte med det, og sagt at nå stopper vi her. Og det har han sagt i ganske tydelig ordelag, og Israel, igjen, vi snakker torsdag morgen, altså per akkurat nå, så har i hvert fall de utvekslingen av missiler og sånn mellom Israel og Iran stoppet opp, og det snakkes om kommende samtaler om en avtale, og det er jo ikke avtalen med Israel, men med USA, Iran, USA. Så det er jo liksom, dette er jo spill på flere nivåer. Og det som jeg håper intenst, da, for jeg har jo vært opptatt både at vi ikke glemmer Ukraina, som vi snakket om i sted, men at vi også ikke glemmer Gaza og palestinerne og lidelsen der, det er jo ikke, det er jo nesten ingen som har sagt noe om på 13 dager, men det er jo like ille i Gaza, at kanskje det rommet som nå er skapt kan være et godt utgangspunkt for å komme videre til våpenhvile også der. Det ville vært veldig klok bruk av både amerikansk makt. Vi snakket også med andre europeiske ledende land i går om det, hvordan vi nå kan bruke nettopp denne situasjonen til å få økt press på våpenhvile, humanitær hjelp inn, og komme i gang igjen den politiske prosessen.
Ja, fordi mens de 13 dagene som du nevner, så har det jo skjedd mye på bakken i Gaza ved at altså nødhjelpsdistribusjon har det vært flere treffninger. Veldig mange har mistet livet. Og liksom den veldig sånn sårbare situasjonen at man sultne går for å hente mat, har hatt en enorm sikkerhetsrisiko for folk i Gaza. Og det er jo, den konflikten er jo det som kanskje først og fremst har definert din periode som utenriksminister denne runden. Og dere har snakket mye om folkeretten, internasjonal rettsorden. Nå ser jeg på Sofie her, og det er virkelig du som burde stille dette spørsmålet. Jeg er helt sikkert det kommer et oppfølgingsspørsmål fra deg på det. Og det har ikke vært uten kritikk i Norge, for eksempel. Utenrikspolitikk er jo vanligvis veldig konsensusorientert, vi er stort sett enige. Men her har opposisjonen vært litt sånn uenig i prioriteringene, men dere har stått i det. Norge har anerkjent Palestina. Det var et lite varsel på, iallfall nyhetsvarsel, da Macron var her tidligere uka, om at kanskje vil Frankrike gjøre det også. Med andre ord, her drives det diplomati fra din og UD sin side. Hvordan vil du beskrive der dere er nå? I hvilken rolle har Norge i det som skjer i Midtøsten?
Jeg vil nesten si mer sentral enn noensinne, fordi at vi skjønte etter mange år, og jeg må innrømme at jeg, ikke bare jeg selv, men flere av oss som har jobbet med det til og fra i mange år, har egentlig lenge innsett at den gamle tilnærmingen, altså at Oslo-prosessen var en veldig god idé i 1993, og var en klok tilnærming om at man skulle liksom bygge institusjonene nedenfra opp, og så skulle man gjøre ta de endelige spørsmålene, fire sett av spørsmål når det gjelder Israel og Palestina. Det var nøyaktig, altså det var Jerusalem-status, det var flyktningestatus, det var noen ting rundt sikkerhet og en del sånne endelige avklaringer. Og da skulle man bygge opp en palestinsk stat nedenfra opp før den så kunne erklæres og anerkjennes. Det begynte bra, så ble Yitzhak Rabin skutt av en høyre ekstrem nasjonalist i Israel. Og vi fikk mange år med Netanyahu, og det var reelt sett ingen prosess. Jeg tror vi skal, og jeg vil liksom være ærlig og si at vi har nok fra skiftende regjeringers side, og også regjeringen jeg har vært med i, altså påstått at vi hadde en rolle som egentlig ikke var der. Altså vi hadde en viktig rolle i å være leder av denne giverlandsgruppen, men det ble nesten fortalt som om det var en fredsprosess. Det var det ikke. I hvert fall ikke etter 2013, da det var en runde hvor John Kerry som utenriksminister i nært samarbeid med meg som leder av den gruppen og flere andre hadde en siste forsøk, så har det egentlig ikke vært en prosess. Og da var det et poeng å si at akkurat den keiseren har ikke så mange klær, men formålet består. Og da etablerte vi et nytt spor, som samtidig som vi har tatt med oss denne lederen i giverlandsgruppen. Det er ikke utfordret, der er vi 100% i ledelsen fortsatt, men det er da denne globale koalisjonen for implementering av tostatsløsning, sammen med vår Saudi-Arabia, EU og Norge tok initiativet, altså EUs uttrykkssjef, tok initiativet til å etablere en bred koalisjon. Den har nå hatt møte med godt over 100 land gjentatte ganger, og stadig flere ledende vestlige land har deltatt i den prosessen. Både land som anerkjent, og land som ikke enda anerkjent, som Frankrike, men som jo ligger an til å gjøre det en dag. Og det er å si at den ene store feilen med den gamle tilnærmingen var at man ga begge parter, derved også Israel, et slags evig veto. Altså hvis man, det er litt sånn, hvis man ikke møter opp til møte, så blir det, skjer ingenting. Og det går ikke det lange løpet, fordi verdenssamfunnet har jo, selv om det er mange ulike syn av hvordan man noterer Midtøsten, så er det jo omtrent universell enighet om at til slutt må det bli en palestinstat. Og nå må man sette mer trøkk på at den både realiseres i praksis og formelt. Og Gaza-krigen har jo også minnet oss om at da gjelder det å overkomme denne splittelsen blant palestinerne mellom Hamas, som jo ikke anerkjenner ønsker på Israel, og de legitime israelske myndighetene i, som nå styrer i Ramallah, som ønsker en tostatsløsning og ønsker å, Israel vel egentlig som en partner for fred, og at vi må løfte opp de moderate kreftene.
Til slutt er jo et vanskelig begrep i utenrikspolitikken, men
historien slutter ikke, skjønner
du? Det er jo ikke det. Eller, feil, eller? End of history, snakket jo Fukuyama om.
Men, ja, men han, det mener han ikke lenger.
Nei, det er akkurat det. Altså, han selv innrømmer
at Fukuyama, den eldre, er en veldig klok mann, som er en dyp, sterk kritiker av Fukuyama, den yngre.
Det er akkurat det. Men hva med Espen Barth Eide, den eldre, og i forhold til Espen Barth Eide, den yngre? Fordi, altså, Oslo-avtalen... ja, som avtale var den kanskje sterkere enn man trodde, men... virkeligheten som omgir omga den.
Det var virkeligheten som feil avtalen, det var bra virkeligheten.
Det er nettopp det, og er vi dermed altså man, i virkeligheten så er vi jo lenger unna en tostatsløsning enn noensinne, er vi ikke det da? Er det noe som helst som tyder på at han som tross alt sitter ved makten og har klart å henge seg fast så lenge, Netanyahu, er overhovedet interessert i å delta i en prosess?
Altså han, rent empirisk, så vet vi at han ikke har vært interessert i det på lenge. Det er jo observerbart faktum og udiskutabelt, og det har jo vært nær tett på. Mm. Men han er jo ikke den eneste i israelsk politikk, og dette er, som historien er ikke slutt der heller. Og nå har vi jo ganske mye kontakt med Israel igjen, etter en periode med lite på øverste hold, og det er nyttig, for det trenger vi. Og det trenger, tror jeg, de, fordi at vi tross alt spiller den rollen vi gjør. Og uten å nevne navn, men veldig sentrale israelere er klar over at en dag må de gjøre det store valget, eksistensielle valget for Israel som stat, om hvis de ønsker å forbli en jødisk stat og en demokratisk stat, så trenger du en palestinsk stat. Fordi ellers må du gjøre et valg mellom de to, og det er et enkelt umulig valg. Israel ble jo ikke opprettet bare for jødenes hjem, for å være et demokratisk land i Midtøsten. Og demokratisk betyr at alle mennesker er like mye verdt, og da vil du etter hvert få et flertall som ikke er jødisk i det territoriet som er Israel. Hvis du da ønsker å opprettholde drømmen om liksom det evige drømmen, altså neste år i Jerusalem, altså det evige drømmen endelig har sitt egen stat, som vi støtter dem i, så må man på en måte akseptere at det da også blir en demokratisk rom for palestinerne. Og at egentlig så har alle disse prosessene bidratt til at man kunne utsette det store spørsmålet, men at den dagen kanskje kommer at man må ta den beslutningen. Og så er det selvfølgelig riktig at med alle bosetningene som bygges på okkupert land, ulovlig okkupert land, som FNs høyeste domstol har slått fast, så blir det fysisk vanskeligere, men det er løsbart. Altså de kan jo enten da flytte, eller de kan bli der i Palestina, eller i en avtale da med palestinerne, eller man kan gjøre land swap, som det heter også i Oslo-avtalen, at man altså du begynner med 67-grensene, altså det anerkjente, det de fleste da anerkjenner som Israel, som ikke er okkupert land, og så kan man få noe og gi noe i en sluttavtale. Det er teknisk mulig, det er ikke lett, men det er teknisk mulig, det er ikke et uløselig spørsmål hvis viljen er der, at også det kan løses til slutt. Og så må man jo ha, det er jo veldig mange mer sånn liberale krefter, egentlig på begge sider, som har tenkt i det stille om ulike løsninger på at, ja, to stater, men med et særlig form for økonomisk samarbeid, for eksempel, for de henger så tett sammen. Bastiena.
som kidsa sier Vaskena, 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 Vaskena.
Nå føler jeg at det blir en litt sånn brå overgang tilbake til folkeretten, men jeg fikk en spørsmål fra et journalist denne uken som jeg tenkte jeg heller skulle parere over til dere, til deg. For det spørsmålet var, det jo mye som har skjedd denne uken, og jeg tenkte sånn, når vi fikk booket deg som gjest, var sånn, dette skal være mitt første spørsmål, og så kvitterte dere det ut allerede sånn to timer senere på en presskonferanse. Men dere var jo tidlig ute, Jonas Gahr Støre var tidlig ute med å kalle angrepet som USA gjorde i Iran for folkerettsstridig. Mm. Og det spørsmålet fikk jo jeg, ikke sant? Og så fikk jeg spørsmålet sånn, hvordan påvirker det Norges forhold til USA at Norge var tidlig ute med å si at vi usikre på lovligheten her? Og min reaksjon var at jeg tror ikke regjeringen i Washington DC bryr seg så mye om at Norge velger å gå ut og si noe offentlig som jeg antar man ville sagt på bakrommet uansett. Men jeg stiller spørsmålet til deg.
Det er helt riktig. Det er viktig å få med seg at den amerikanske regjeringen har ikke engang gjort et forsøk på å legge frem en folkerettslig begrunnelse.
Nei.
Ikke et pip. Altså dette er igjen forskjellig fra Irak, det er ikke minst den brittiske, altså Tony Blair Labour-regjeringen, både skulle henge med USA og mene at de holdt folkeretten og kom med noen ganske spenstige kreative juridiske løsninger som jeg tror du underviser om.
Ja, men jeg hadde han som var med å skrive den britiske betenkningen som professor.
Nettopp.
Så det fikk han gjennomgå på, det var livlig.
For å si sånn, den står seg ikke godt i juridisk litteratur, for å si sånn, og det er inspirert av det, og den jeg kan jeg også godt det også, fordi at vi har jobbet mye med dette. Men du kan si, hele den saken etablerte jo hvor grensene går for forebyggende angrep. Altså, du kan bruke selvforsvarsretten mot et åpenbart umiddelbart forestående angrep som er konkret og materielt, men ikke for en trussel som oppstår om lenge.
Ja.
Og siden vi har lagt til grunn da, at folkeretten er viktig, og ikke minst for små land, men egentlig mener jeg for alle land, og at den gjelder bare hvis man er konsistent, altså hvis man bruker folkeretten som en meny, man velger argumenter fra når det passer, så er det egentlig ikke regler. Og det har jo egentlig vært, det har jo liksom vært et veldig viktig poeng for vår regjering og for meg personlig, er å si at ikke sant? I Ukraina så er Ukraina offer for en åpenbart folkerettsstridig invasjon. Altså Russland har gjort helt feil, Ukraina gjør det helt riktig. Det er kjempeenkelt, rett og slett. Det er veldig vanskelig på bakken, men det er juridisk no problem. Og til og med Ukrainas motsvar, når de angriper Russland, så angriper de rent militære mål, og det er helt etter boka. Men for å løfte opp respekten for det, så kan man ikke samtidig være upresis på for eksempel israelske brudd på humanitærretten, altså krigens folkerett i Gaza, for da vil resten av verden, hvor de fleste mennesker bor, tenke at Vesten er ikke konsistent. Så da har jeg tenkt at da får vi være eksempel på sånn som vi synes andre skulle være, konsistent. Derfor måtte vi si det. Og det har jo ingenting å gjøre med at ikke vi mener, altså tilbake til Iran, altså vi mener jo også at Iran ikke må få atomvåpen, må for all del hindre det. Men vi mener at også det er spørsmål som kan løses gjennom folkerett, diplomati og sånn. Og derfor var det viktig for oss å si det, og det har ikke skapt noe problem i forhold til USA. Akkurat i de grunnene som sier, for det, og tvert imot USA, også denne organisasjonen, setter stor pris på Norge, det sier de, fordi vi har det brede kontaktnettet vi har. Det gjør oss til nyttige, de vil faktisk gjerne ha noen partner som har det brede kontaktnettet som vi tilbyr.
Ja, nei, jeg synes det interessant, for jeg fikk kanskje denne uken fått et lite blaff tilbake til 2003, ikke på grunn av at det er så store likheter mellom Iran og Irak, men mer kanskje det at jeg begynte å studere i 2005, så dette var jo mye av det vi diskuterte på studiet. Men det var kanskje en litt sånn stemning i 2005, for da hadde man avdekket litt av dette sånn ekstraordinære, det jeg ville kalt torturprogrammet til USA, som de også nå ville kalt et torturprogram. Men da var det litt mer en sånn stemning at av og til så er ting så farlige eller så nødvendige at vi må file litt på hva vi er egentlig alle for disse standardene i krig, vi er egentlig alle for disse folkerettslige reglene rundt bruk av makt, men av og til så oppstår det situasjoner hvor vi må cherrypicke litt da for the greater good. Og så kan man jo forstå, altså man kan jo ha en diskusjon rundt det, men jeg tenker fra mitt ståndpunkt da, for det var det spørsmålet jeg har fått denne uken, nå kan man jo si at fra dagens perspektiv så ser kanskje det USA gjorde i Iran ut som en suksess da, i forhold til at man oppnådde antageligvis et diplomatisk mål om å komme tilbake igjen til forhandlingsbordet. Men fra et ståsted, fra et sånn langsiktig, for folkeretten tenker jo et 100-års perspektiv, så er det litt viktig for et lite land som Norge at vi ikke er med på å uthule
nettopp
regler for maktbruk i internasjonal sammenheng. Ja. For det er vi som fort på menyen hvis de reglene skal relativiseres bort. Mm. Og da, man kan gjøre begge deler, ikke sant? Man kan på den ene siden ha øye for det man ønsker å oppnå, men likevel være tydelig på at her det noen folkerettslige regler i bunn.
Men jeg kunne ikke vært mer enig. Det veldig godt oppsmørt, og den type dilemmaer får man ofte. Og da, men jeg tror ikke måten å gjøre det på at du da liksom prøver å tolke om reglene og tenker at det går bra, fordi kanskje det går bra den uka, men du synes ikke det like bra hvis Russland bruker den samme tolkningen etterpå. Og dette skrev jeg en del artikler om i 1999, for da jobbet jeg på NUPI, og det var midt oppe i Kosovo-krigen. Det å stoppe Slobodan Milosevic, det var egentlig ganske bra. Det som har skjedd senere, Kosovo har blitt et moderne, ganske veldig utviklet land som er nært forhold til, heia dem. Men, det går også, men problemet da var at det ble gjort en forsøk på å strekke, det var ikke et solid folkerettslig mandat for det man gjorde i 99, og det tror jeg er bred enighet om ettertid, selv om utfallet er ganske bra. Og da, men problemet er at vi har jo da akkurat som vi, dette blir litt sånn, hva var det jeg sa, men hva var det jeg skrev, for du kan lese at jeg skrev det. Problemet er at når Russland er et annet sted, så kommer de til å bruke de argumentene. Og surprise, surprise, det gjorde de da. Da de gikk inn i Ukraina, så viste de til for eksempel at russisk talende befolkning i Donbass og sånn ble dårlig behandlet. Ikke at de påstandene er riktige, det er ikke det jeg sier, men argumentene ble liksom hentet fra det repertoaret som vi tilbød da Vesten var på toppen av sin makt og helt utfordret. Så for et litt land er det viktig å være litt prinsipiell på det. Og så betyr ikke at da er debatten over. Man kan jo, altså det finnes flere hensyn i verden, men hvis det er spørsmålet, så må vi svare ærlig. Og det var interessant, det er riktig Støre gikk ut og sa det på mandag. Vi hadde faktisk, vi etablerte ganske raskt en linje, som vi, det jobber jo med sånne vanskelige spørsmål, hvor vi slo fast at det var ikke i tråd med folkeretten. Men det, interessant nok var det ingen journalister som spurte om det på søndag, så det tok litt tid, så vi måtte slutt bare si det, sånn at vi fikk det ut der.
Du har akkurat vært et annet betent sted i Syria. Mm. Var du... Er det mer eller mindre positiv etter å ha vært der og sett status for det regimeskiftet?
Vi føler Syria nøye. Jeg var tidlig inne. Vi har hatt veldig mye kontakt med dem senere, både den nye lederen, presidenten al-Shara, og hans utenriksminister og flere i den regjeringen. Og vi har hatt mange politiske besøk og en veldig aktiv ambassade, basert i Libanon, men som bruker mye av tiden inne i Syrien, og etter hvert vil vi vel liksom styrke vår diplomatiske nærvær der. Det at Assad-regimen er borte er en veldig god nyhet. Det er en av de beste nyhetene i Midtøsten, og det, altså det var et, husk på at for noen år siden snakket vi om Syria hver dag. Altså det var altså enorme lidelser. Hele store historiske kulturbyer som ble fullstendig bombet bort. Millioner av mennesker på flukt i mange land. Det har vært et veldig sentralt tema. Det var jo på grunn av at forsøkene på de tidlige forsøkene på å styrte Assad på mer demokratisk vis mislyktes, og det ble i stedet en krig mellom Assad-regimen og alle hånde mulige islamistgrupper og andre grupper, og et fantastisk kaos, grusom kaos. Og så kommer de plutselig til en situasjon, jeg tror det er sånn cirka 7. desember i fjor, hvor plutselig faller regimet, al-Shara kommer inn. Jeg tror de var kanskje mest overrasket av alle at de plutselig sto midt inn i Damaskus. Det var ingen, altså etter all den krigen, så var det ingen motstand på slutten. Mm. Folk kastet våpen og uniformer og løp sin vei, og russerne hentet ut Assad, og jeg hadde nok sagt at nå kan vi ikke beskytte deg lenger. Og det svekket Iran, og det svekket Russland kraftig. Det er bra. Så gjør han et forsøk som jeg tror er genuint på å samle Syria. Det jeg likte best med det besøket hos ham, var at han sa de riktige tingene, det har jeg hørt ledere si, så det er ikke alltid at de mener det sier, men han var også veldig ærlig på hvor vanskelig dette kom til å bli. Han hadde ikke noe sånn, han drev ikke å påstå at dette var noen dans på roser. Han erkjente og delte med oss liksom, dype utfordringer, dilemma, at dette kom til å bli krevende. Han hadde en ganske liten base, det er jo veldig mange grupper, han trengte å samle mange ulike grupper. Og så snakket vi mye om betydningen av å lage et land som er inkluderende og demokratisk for alle syrere, men ikke bli sekterisk. Fordi litt av det som har vært Libanons svøpe, altså for de som ikke har kartet i hodet, ligger rett ved siden av Syria, stort land, med et litt land Libanon ved siden av mot kysten. Libanon har jo da i og for seg en demokratisk land, men hvor man nærmest har delt ut plasser i regjeringen til, altså hvis du druser, så har du x antall ministerplasser, og hvis du da boligminister, så gir du den til din gruppe. Og ikke for å henge ut en gruppe, altså alle gjør det. Sant? Så det jo det Libanon må ut av. Og han var veldig opptatt av det, hvordan man kan få til et inkluderende Syria for alle, inkludert alawitter, drusere, kurdere og sånn, men uten at du går denne sekteriske veien. Det synes jeg er bra, og enn så lenge så mener jeg det de gjør fra myndighetssiden er bra, men så ser vi jo voldsepisoder. Vi hadde et dramatisk selvmordsangrep i en kirke nylig, sannsynligvis da fra IS, som jo nå er mot det al-Sharaa gjør. Så de har en utfordrende sikkerhetssituasjon. Det beste som har skjedd med Syria er at både USA og Europa har blitt enige om å oppheve sanksjonene, eller suspendere sanksjonene. Og det var jeg veldig opptatt av etter besøket mitt, fordi det er veldig rart å arve sanksjonene mot det, fra et regime som er kastet. Jeg sa til mine kolleger at vi kan heller sanksjonere dem når de gjør noe galt, da. Men la dem i hvert fall få sjansen til å gjøre noe galt først. Det er veldig rart at du har med deg en slags arvesynd når hele din innsats har vært å kaste de folka som gjorde at det ble sanksjoner i første omgang. Det hørte man på, og det gir Syria en mulighet for å blomstre. Og det er et folk som liker å jobbe hardt og har mye næringsliv og sånn som kan bygges opp igjen. Så jeg er moderat optimist og tenker at vi får prøve å hjelpe dem så godt vi kan.
Jeg tenker at vi kan slutte episoden der vi begynte, for du sa at akkurat nå skjer det så mye, det er ikke bare krusninger, det er dype endringer. Men jeg føler at Syria er et eksempel på at dominobrikkene kan falle riktig vei.
Ja.
For akkurat nå føles det av og til som alle de dype skjelvlingene faller litt på feil side.
Ja, men nå har vi snakket om i denne episoden flere ting. Ukraina er fortsatt vanskelig, men det er mer samhold i Vesten om støtte til Ukraina enn hvis vi hadde hatt podcast for 3 måneder siden, for eksempel. Syria er et bedre sted. Det er ikke nå, i hvert fall, er det ikke en krig mellom Iran og Israel, men faktisk forsøk på å få i gang samtaler. Kanskje vi nå kommer et sted hvor vi kan få fremgang også, i hvert fall i forhold til våpenville i Gaza, det gjenstår å se. Så det er absolutt ikke sånn at alt går feil vei. Men det jeg mente innledningsvis er at, for eksempel, en ting, vi har ment mye om amerikansk politikk i alle år, men en ting som var ganske konstant var at USA trodde på frihandel.
Ja.
For oss som har holdt på en stund, så er det som bare det at det er et problem.
Ja.
At man må forklare USA at det er fint at folk, det er de som fant, altså USA har egentlig funnet på etterkrigsorden. USA har fortalt europeerne, nå må dere slutte med 12 der imellom og bygge liksom europeisk fellesskap. Og så er det de som sier det er noe nytt. Men nå, etter den gode stemningen i går, så sa jo blant annet Macron, presidenten i Frankrike, at nå kan vi gå videre til å snakke om kanskje å gjenetablere også mer økonomisk fellesskap i Vesten. Og i kveld er det, torsdag kveld altså, er det møte mellom EUs ledere som dro rett videre fra Haag til Brussel for å snakke om hvordan de håndterer handelskonflikten med USA. Det betyr ganske mye for oss, for vi handler lite med USA, veldig mye med EU, så det er jo også viktig for oss.
Jeg føler at nå fikk vi et stort sånn utenrikspolitisk riss av hvor vi står før sommeren. Jeg føler at du har hatt veldig mye å gjøre de siste ukene. Blir det sommerferie?
Det er planen. Og jeg tenkte å være ganske streng på at det skal være sommerferie også. Jeg har dyktige politiske medarbeidere som da... Jeg har jo selv, før jeg nå har vært statssekretær for... Jeg var statsråd 4. gang nå da, men jeg var statssekretær før. Jeg vet at sommeren er jo tiden for statssekretærstyringa, og det jeg tenkte å la dem gjøre nå også.
Det høres veldig bra ut.
Med det, tusen takk for at du tok turen, Espen, og det kan være at vi spør deg igjen. Det kan være at verden fortsetter uansett å endre seg.
Det kan vi si. Og der gjelder det å være til stede med noen lange linjer og også evne til å reagere raskt.
Og det store bildet.
Og husk på det store bildet. Ja. Da må man også høre på det store bildet, så det er hva du gjør.
Tusen takk. Nå har du laget en jingle som vi skal bruke igjen og igjen på eteren. Takk igjen, Espen Barth Eide.
Tusen takk.
That's enough. Put down the mic.
Hei, Det Petter.
Hei du, vi klart til å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banke det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barneingeniør.
På den andre siden...
Hva sa du med banke
det? Kreditkortnummer og banke det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.